Góðir hlustendur, í þessum þætti verður sagt frá fyrsta og sennilega eina selveiðiskipi Íslendinga, Kópi, sem keyptur var hingað til lands veturinn 1916. Skipið fórst út af Krýsuvíkurbjargi í október 1917. Skipstjóri á Kóp var Sigurður Andrías Guðmundsson. Bróður hans, Sigurður Jón, var stýrimaður hans og síðar háseti. Jón var fæddur árið 1893 en Andrías 7 árum fyrr. Þeir bræður voru því ungir að árum þegar þeir atburðir gerðust sem greinir hér frá, en þá þegar full harnaði sjómenn. Þeir voru synir Guðmundar Sigurðssonar, hreppstjóra í Rauðasandshreppi og konu hans Helgu Beötu Árnadóttur. Þeir höfðu báðir stundað veiðar og verið til sjós frá því fyrir fermingu. Aðalheimild þáttarins er ævisaga Jóns Guðmundssonar, sonur Bjargs og Báru eftir Guðmund G. Hagelin. Einn af fremstu athafnamönnum landsins á fyrstu áratugum 20. aldar var Pétur Andrías Ólafsson. Hann var húnvetningur að ætt en fluttist tvítugt vestur í byggðir Breiðafjarðar. Hann settist að á Patreksfirði þegar hann var 28 ára gamall og hófst þar handa við ýmis umsvíf. Pétur fylgdist grant með hvalveiðum norðmanna hér við land en hvalveiðistöðin á Suðureyri í Tálknafirði var næst honum og árið 1914 keypti hann stöðina með öllum gögnum og gæðum og hefur vafalaust hugsað sem svo að síðar mætti hafa einhverjar nýtjar af tækjum hennar og tólum.
Þegar heimstyrjöldin fyrri hófst breyttust viðskiptahættir og verðlag. Í krafti hins mikla flota síns gerðust Bretar ærið ráríkir á siglingaleiðum því þeim var það keppikefli að sem minnst af nauðsynjum kæmist í hendur Þjóðverja. Ein af þeim vörutegundum sem Þjóðverjar sóttust mikið eftir var lýsi og lögðu norðmenn mikið kapp á að koma sem mestu af lýsisframleiðslu sinni til Þýskalands. Selveiðar eru því mjög arðbær atvinnuvegur svo framarlega sem veiðir reyndist sæmileg. Þetta vissi Pétur Ólafsson og nú virtist honum tilvali tækifæri að freista þess að koma fótum undir þennan arðvæna atvinnuveg hér á Íslandi. Ragnar, bróðir Péturs, hafði skeið verið umsvifamikill kaupsýslu og athafnamaður á Akureyri og fékk Pétur hann og fleiri menn norður þar til að stofna með sér félag er hefði það markmið að kaupa vandað selveiðiskip og gera það út. Félagið hlaut nafnið Kópur og Kópur skildi skipið heita. Skipið var síðan keypt í Álasundi veturinn 1916 nokkru áður en hefjast skildi selveiði norðmanna í hinum svokallaða Vesturís en þar veittu þeir eingöngu kópa og voru þá skinnin aðal verðmætið. Skipið var svo til nýtt, smíðað í Rósendal í Harðangri árið 1912. Það var afar rammgert. Böndin voru mjög þjettsett og þau voru úr 9 þumlunga þykkri eik. Innan á þeim var 2 þumlunga þykk eikarklæðning, en utan á þeim var negldur 2-faldur byrðingur. Sá innri var 3 þumlunga þykkur, en utan á honum svokölluð íshúð úr 2 þumlunga þykkri eik. Var og skipið járnvarið. Þar sem hættast var við að á því mættu hvassbrýndar rendur, skara eða jaka. Það var mælt 134 smálestir og í því var 95 hestafla gufuvél sem knúði það alltaf 8 mílum á klukkustund í logni og látauðum sjó. Það var tvísiglt og vel búið seglum. Kaupverðið var 140.000 krónur. Í Vesturísinn skildi skipið gert út af hinum norsku seljendum og var ákveðið að á því væri sem fullgildur háseti sá maður sem kaupendurnir höfðu valið sem skipstjóra efni, en það var Andrías Guðmundsson. En það hafði Andrías getið sér orð sem heppin skipstjóri og leið djarfur en þó góður og aðgætin sjómaður. Þegar skipið kæmi úr Vesturísnum og hefði losað aflasinn í Álasundi, skildi það af hentinum nýju eigendum, en skipshöfnin öll að undanskildum einu manni átt að fylgja því til Íslands og síðan fara á því til veiða í strætisísin en svo kalla norðmenn í spreiðuna milli Íslands og Grænlands.
Á meðan á veiðiförinni í vesturísin stóð hækkaði verðið á selísi svo mjög að fyrirvendur kóps buðu Pétri Ólafssyni að kaupa skipið aftur á 170.000 krónur en Pétur neitaði því. Það verið ákveðið að Jón, bróðir Andrésar, færi á kóp þegar hann héldi í strætisísin. Ýmsir reyndu að telja honum hughvarf vegna þeirra ógna sem mönnum stóð af hafísnum en honum varð ekki haggað.
Það var komið fram í maímánuð þegar kópur lagði frá landi og stemdi til vesturs út á veiðisvæðið milli Íslands og Grænlands. Þar skildi ekki veiða ósjálfbjarga kópa, heldur helst sem stærsta og feitasta blöðruseli, svo að nú var verðmætið ekki nema að mjög litlu leiti skinn, heldur spik. Áhöfnin var öll norsk að undanskildum þeim bræðrum. Skipstjórinn var þrekmenni mikið og þaulvanur selveiðum. Eftir það bil 20 tíma ferð var skipið komið all nærri ísröndinni. Mistur var í lofti og veður orðið miður gott, vindur all hvass og sjór úfinn. Frá ísnum barst þungur og ógnandi niður. Ekki þóttu tiltök að sigla skipinu inn í ísinn meðan ekki lægði veðurofsan. Skipinu var því lagt til undir seglum spölkorn frá ísröndinni og lífinu tekið með ró. Brátt fór veðrið að lægja og innan stundar var komin slík ró á vind og sjó að fært þótti að stefna skipinu inn í ísinn. Seglin voru dregin niður og skipstjórinn kleif upp reipstigan milli höfuðbanda framsiglunar uns hann gat stigið upp í útsýnistunnuna sem var ramlega fest á sigluna. Úr henni sá langt inn yfir ísbreiðuna. Nú var haldið af stað fyrir afli vélarinnar og sagði skipstjóri fyrir stefnuna með bendingum. Ísinn var frekar smágerr og ekki íkja þéttur og áfram var haldið viðstöðu lítið og svo til króka laust en þó jafnan á hægri ferð. Í fyrstu var nokkur hreyfing á jakarhönglinu og það kváðu við allharðir dynkir og skellir þegar hinn trausti byrðingu skipsins hratt frá sér jökum. En brátt kyrðist ísinn uns þar kom að hann var jafn hreyfingarlaus og skipið sigldi eftir fjallavatni sem sól og regn og sunnan vindur væru að leysa úr klakafjötrum vetrarins. Ekki leið á löngu uns skipstjórinn virtist hættur að skima til allra átta og lét ekki lengur breyta stefnunni. Og allt í einu sáu skipverjar að hann steig niður í reipstigan og hraðaði sér ofan á þilfarið. Hann sagði ekki neitt en var svipýr og bjarteigur og hann var ærið hraðstígur aftur eftir þilfarinu. Brátt virtist hann á stjórnpalli og nú kallaði hann til áhafnarinnar sem öll hafði komið á þyljur leið og haldið var inn í ísinn. Það er krökt af sel hérna beint framundan til beggja handa svo langt sem séð verður. Það má heita ísins í svartur af sel. Ég var alveg séðan þéttari. Hann þurfti ekki að segja meira. Skytturnar tvær sóttu sína sex skota krag Jörgensen rifla og skotfærabelti og síðan tóku þessi stöðu sína á hvorum bók skipsins en það varð nú séð af þilfari kóps að ísin framundan, jafnt á stjórn og bakborða, líktist helst fallega hvítu skýri sem vel hefði verið í látið að krækiberjum. Og þessi ber voru blöðruselir, með frá 15 og upp í 30 fjórðunga af spiki undir gljáandi og fagurleitri húðinni. Stærstu skepnurnar, rík fullornir brimlar, áagiska rúm smálest að þyngd. En ekki aðeins skytturnar tók að hugsa sér til hreyfings. Skipstjóri skipaði að hafa til reiðu alla bátana en þeir voru þrír. Þeir voru mjóir og rennilegir, höfðu allir langan barka og skut. Tveir þeirra voru aðeins tveggja rúma en einn þriggja og var hann mun stærri og stórum burðameiri en hinir. Á þessum bát voru jafnan þrír menn en tveir á hvorum hinna. Áhöfnin var 12 manns. Sjör eru út á bátunum, skytturnar tvær höfðu ærin starfa, skipstjóri gætti stýris og stefnu, yfirvélstjórinn varð að gera hortvekja í senn þegar stórveiði var fyrir hendi, kynda undir katlinum og gæta vélarinnar og matsveitnin var við sínstörf. Síðan hófst skotríðin og leið var bátunum rennt fyrir borð og þeir mannaðir. Skytturnar voru þraut þjálfaðar og skotvopn og skotfæri eins og best varð ákosið. Ekkert skot misti að fullu marks, Langflestir selirnir ultu út af steindauðir við fyrsta skot, oftast skotnir í heilan, en þá sjaldan það kom fyrir að selur dauðskytist ekki strax, var honum þegar send önnur kúla og aldrei brást að hún ríði honum að fullu. Jón var á stóra bátnum ásamt tveim norðmönnum. Þeir reru honum og stjökuðu að jaka þar sem lágu dauðir selir og fest honum með því að höggva niður í ísin annari flöginni á litlu og léttu akkeri. Svo tóku þeir til óspiltra málana við fláninguna. En við hana notuðu þeir hárbeitta all blaðlanga bjúhnífa sem þeir báru í slíðrum. Flestir selirnir lágu á kviðnum og var fyrsta verk fláningarmannana að grípa tveim höndum í annan framhreyfan og velta skrokknum á bakið. Síðan var skinn og spik skorið hringskurði aftan við hausinn og framan við afturhreyfana og að því loknu var gerð kviðrista frá haus og aftur úr. Því næst hófst sjálf fláningin. Skinn og spikkápan var flegin af skrokknum í heilu lagi. Voru framhreyfarnir flegnir og komu þar tvö op eða göt á hina þykku kápu. Þetta verk var all vand unnið og seinlegt byrjanda, en Jón náði þó furðu fljótt svipaðri leikni og líkum flýti og þeir sem voru þessu vanir. Þegar selur hafði verið flegin, stakk fláningarmaðurinn hendinni í annað eða bæði framhreyfagötin, dröslaði kápunni að bátnum og flegði henni í skut eða barka. Báturinn var svo færður til þegar þess gerðist þörf, en annars var unnið sleitulaust að fláningunni uns hann var drekk hlaðin. Þá var farið á honum að skipshliðinni. Einn maðurinn sem á honum var kleif upp á skipið og flegði til hinna hjólreipi. Var krók blakkarinnar síðan krækt í hreyfa op á einhverri kápunni og hún síðan dregin upp á skipið. Þannig var haldið áfram þangað til báturinn var tæmdur en því næst var á ný farið út þangað sem skotnir selir lágu á ísnum. Ekki leið á löngu, svo ör sem veiðin var, unn skipshöfnin þurfti að gera hlý á henni því að fljótt safnaðist mikið fyrir á þilfarinu af skinn og spikkápum. Var svo tekið að skilja spikið frá skinninu en það var nefnt að spika. Við það verk voru notaðir aðrir hnífar en við fláninguna. Sett voru upp hallandi borð sem menn stóðu við meðan þeir spikuðu, en það var ekki síður vandaverk en fláningin. Jafnóðum og spikað var spikinu rent ofanum op sem voru báðum megin á þilfarinu, niður í geima sem tóku samtal 60.000 lítra. Spikið er miklum mun léttara en vatn, en þó mundi mega áætla að 60.000 lítrar af spiki hafi vegið alltaf því 50 smálestir. Skinnin voru látið niður í framlestina og söltu þar.
Selamerði var slík að það var eins og allir heimsins blöðru selir væru þarna samankomnir og ekki liðu margir dagar uns byggjemannir voru orðnir fullir. Mundi þá hafa látið nærri að tala vitra sela væri orðin 600.
Innmitt það bil sem svona var komið fékk Jón að kynnast því fyrirbrigði íshafsins sem er hið eina er selveiðiskipunum stafar hætta af meðan þau eru inni í megin ísnum. Það eru hinnar svokölluðu ísskrúfur. Undir ísbreiðunni virðist myndast sterkur hringstraumur sem veldur óskaplegum þrýstingi í ísnum, mestum í miðdepli hvirvilsins, minkandi eftir því sem lengra dregur frá honum. Stórir samfelldir ísflákar springa og hinir minni þrýstast og núast saman, móla úr röndunum hver á öðrum, jafnvel myljast eins og þeir væru malaðir til notkunar í gamaldags íshúsi. Jakar rísa upp á rönd og einn hleðst ofan á annan og stundum vill það til að jaki sem klemmist milli tveggja annara þeytist hátt í loft upp og kemur niður góðan spöl í burtu eins og jötnar undirdjúpa séu teknir að skjóta blindandi til marks. Ísbreiðan gengur þá í bylgjum, myndar hryggi og hrauka sem hreyfast og breytum lögun, hækka eða lækka, jafnvel hrynja til grunna, en hlaðast síðan upp aftur. Vitaskuld fylgja þessum ósköpum skellir og skruðningar, dunur og dynkir, eins og ósýnilegir herskipaflotar haldi uppi linnulausri stórskotahríð og djúpsprengjur springi í sífellu. Áhöfnin á kópi fékk aðeins í þetta sinn ofurlítinn forsmekk þessara óskapa, Enda mun skipið hafa verið statt allfjarri miðdepli hins mikla straum hvirvils eða magn hans verið með allra minnsta móti að þessu sinni. Ósköpin gerðu þau boð á undan sér að fyrst heyrðist þungur niður, síðan dynur sem myndi helst á kvarnarhljóð en því næst all háværi skruðningar og hinn íshafsvani skipstjóri brá skjótt við og lét taka upp alla bátana. Brátt ferðust skruðningarnir í aukana og svo fór þá að komast veruleg hreyfing á ísinn kringum skipið. Hann tók að þrýsta að því, við fyrst ekki íkja hastarlega, var sem hann vildi reyna í því þolrifin, en brátt kom þar að skipið tók að hristast og síðan hallaðist þá stjórnborða og reisa framan leið og hlóðst upp íshryggur við bógin á því. Svo seig það og réttist en var síður en svo laust úr greipum ísins því að nú heyrðist ónotalegt ískur frá íshúð og innviðum og leið skalf skipið og nötraði líkt og einhver heljar óvættur hefði teygt sig úr djúpinu, gripið kjöl þess, lagt lófan undir kjálsíðurnar og skekið það sér til skemmtunar. Á þessu gekk drjúga stund og úr fjarska heyrðust óskaplegir skruðningar og skellir. En loks tók þessa linna. Hryggir og hraukar hrundu saman, jakar sem risuð höfðu á rönd, sigu niður, yfirborð ísins sléttaðist og hann tók að greiðast sundur á ný. Eftir að geimarnir höfðu verið fylltir af spiki var selshúðunum staplað á þilfarið án þess að spika þær. En brátt var það hætt að veiðum, enda máttu húðirnar ekki verða of gamlar til þess að spikið ónýttist ekki. Taldi skipstjóri að spikið sem var á þilfari væri 20 smálestir og þó hafði veiðiförin ekki staðið í hálfan mánuð. Þegar skipið var orðið full hlaðið var haldið heimaleið. Ferðin austur úr ísnum gekk seint og eftir nokkra klukkutíma tafsama en óhappalausa ferð var kópur kominn á auðan sjó. Þá voru dregin upp öll segl og skipið brunaði, knúið vindi og gufu í áttina til Íslands. Byrinn hélst og hádegi næsta dag skreið kópur drekkhlaðin inn Patreksfjörðin í glampandi sólskinni og lagðist þar við bryggju.
Koma skipsins vakti mikla athygli. Skipverja letu hendur standa fram úr ermum. Skipa var borð, rúmlega 200 tómum steinoljutunnum og síðan haldið til Tálknafjarðar. Þar var selsúðunum skipað á land, þær spikaðar og spikið síðan sett í tunnurnar. Þá var haldið á ný til Patreksfjarðar og þangað komið morgunin eftir.
Nú var í skyndi búist til Noregsferðar. Aukin voru matföng skipverja, vatnsgeymar fylltir og sömuleiðis kolageymslur. Eins og nú var ástatt á siglingaleiðum var ekki gott í að ráða hve ferðin til Álasunds kynna taka langan tíma. Þegar útskipun byrðana var lokið, stigu á skipsfjöl tveir Íslendingar sem áttu að sigla skipinu heim til Íslands aftur ásamt þeim bræðrum Andrési og Jóni Guðmundssonum og Jónsen hinum norska vélstjóra sem Pétur Ólafsson hafði ráðið áfram á kóp óákveðin tíma. Íslendingarnir sem við bættust voru Skúli Einarsson vélstjóri og Jón Kristófersson sem var ráðinn háseti. Á björtu og fögru vorkvöldi sigldi kópur út fjörðin og sveigði lítið eitt til norðurs þegar hann var kominn út fyrir Tálknann. Skipstjóri hafði frétt að bresk herskip væru ávalt á sveimi einhvers staðar á svæðinu frá Látrabjargi að Horni og stundum fleiri en eitt og vitanlegt var að svo ráðríkir sem Bretar höfðu yfirleitt gerst á öllum siglingaleiðum myndi breskur sjóliðsforingi ekki hika við að hertaka kóp og fara með hann í breska höfn ef hann gengi úr skugga hvert för hans væri heitið, hvað þá ef hann athugaði hvaða farm hann hafði innanborðs. Skipstjóri hafði því hugsa sér að halda norðvestur í haf, þanga til hann kæmi að ísröndinni og síðan fylgi henni austur eftir, uns hann teldi reynandi að skjótast upp að strönd Noregs og smeyja sér þar inn í skerjagarðin. Skipverjar höfðu haft með sér nokkur handfæri og ákváðu að byrgja sig upp af soðningu til ferðarinnar. Ekki stóð á steinbítnum og lúðu leið og rent var og tóku nú menn til óspiltra málanna við veiðarnar. En Adam var ekki lengi í paradís. Út úr dýrð sólsetursins komu tvö skip öslandi, annað stórt ásýndum en hitt var lítil hraðskreið hersnekkja. Staðnæmdist hún svo nálægt kópi að menn gátu kallast á. Spurðust Bretar fyrir för kóps og var greint frá því að skipið væri á leiðinni norður í ísinn til selveiða. Bretarnir létu sér þetta ekki líka, heldur skut út báti og komu borð. Vildu þeir fá að vita hvað væri í tunnunum? Skýrði skipstjóriðin frá því að í sumum væri vatn en aðrar væru tómar. Liðsforingjanum sem var fyrirliði Bretanna leist harla vel á veiðina og spurði skipstjóran hvort hann vildi ekki þykja að þeim handfærin. Þeir þyrfti ekki lengur á þeim að halda. Varð hann glaður við og hélt ásamt liðsmönnum sínum aftur borð í hersnekkjuna. Það sáu þeir kópverjar síðast til hans að Bretarnir voru komnir á skak.
Það komi ljós þegar til Álasunds kom að kópur hafði orðið lang hæstur selveiðiskipanna þá vorið og var hásetta hlutur rúmar 3000 krónur sem þóttu mikið því.
Til Íslands var haldið aftur í ágúst byrjun eftir að skipið hafði verið yfirfarið hátt og lágt. Haustið var skipið leitt til flutninga og fór með síldarfarm til Gautaborgar. Á leiðinni var það tekið af breskum sjóliðum og fært til Leirvíkur en sleppt með farminn eftir 17 daga töf. Skipið stundaði síðan síldveiðar við Noregsstrendur veturinn en hélt svo til veiða í strætisýsnum vorið. Nú brá svo við að norðmenn vildi ekki eða gátu látið áhöfninni í té skotfæri svo að brugði var á það ráð að kaupa bandaríska hermannarifla. En hinum þölvunu skittum gekk illa að hitta selina með þeim og var því gripið á ný til gömlu riflana sem fylgdu skipinu. Þegar skotfæri í þá þraut fengu kópverjar eitthvað hjá öðrum áhöfnum. Lítið veittist og þar við bættist að kópur lenti í ægilegri ísgrúfu sem hafði rétt riðið honum að fullu. Skemmdist ísvörn skipsins svo að hún varð ekki að neinum notum og stýrisleggurinn kengbognaði. En ekki kom leki að kópi og var því ekki hugað að skemmdunum að sinni.
Síldveiðin sumarið brást einnig. Haustið 1917 var kópur leigður til flutninga hér við land en síðan var fyrirhugað að halda skipinu til síldveiða við Noreg. Andrés Guðmundsson var áfram skipstjóri. Stýrimaður var Einar Magnússon, vinur og frændi þeirra bræðra. Hásetar voru Jón, bróðir Andrésar skipstjóra, Jakob Gíslason, Árni Dagbjartsson og Valdimar Kristjánsson. Vélstjórarnir voru Skúli Einarsson og Ólafur Jóhansson og matsveinn Steindór Ingimundarsson.
Kópur hafði sótt saltfiskustur í Þorlákshöfn í októberbyrjun en varð að hverfa þaðan þar sem skall á með suðaustan rosa. En nú leiða því að haldið skildi til Noregs. Kópur gat fengið saltfarmustur í Þorlákshöfn og því var ákveðið að leggja af stað frá Reykjavík þegar vindur gekk til norðurs. En norðanáttina herti með miklu frosti sem taldist óvenjulegt á þessum tíma árs. Skipið hélt úr höfn síðla á degi þann 12. október. Hvassviðrið var svo mikið að sumir töldu óráðlegt að halda úr höfn en áhöfnin á kópi vissi að hann myndi þola meira veður en það sem nú geisaði. Þegar komið var það langt út að hrein leið og greið sigling væri suður á bóginn, var dregin upp stafnhýrna og síðan skutsegl og stórsegl. Þau voru bæði tvírifuð og sýnir það glögglega hver veður harkan var, því að sannarlega hafði kópur sýnt að hann þoldi mikil segl. Að loknum þessum seglbúnaði gengu þeir til rekju, stýrimaður og þeir tveir hásetar sem með honum voru á vakt, en skipstjóri, Jón bróðir hans og Jakob Gíslason stóðu allir í stjórnklefa og ásamt þeim Dagbjartur Guðbjartsson, frændi og góðvinur þeirra af Andrésar og Jóns. Hann hafði ákveðið að fara þessa ferð með frændum sínum sér til gamans, enda vel sjóvanur eins og svo til allir vestfyrðingar í þennan tíma. Jón stóð við stýrið og þeir sinn voru megin við hann, Dagbjartur og skipstjóri, en Jakob stóð í stjórnborðshorni klefans og horfði út, ýmist framundan eða til hliðar. Hann var ungur maður, léttur í skapi og mál reifur. Brátt vék hann sér að þeim frændum og mælti. Það ætlar þá að gutla fallega á honum í þessari seinustu ferð okkar, enda þolir hann það áræðanlega að honum sjó þyrmilega klappað. Svo var ekki meira sagt þetta, enda dró enginn þeirra félaga það í efa að kópur þyldi átök hvaða sjóa sem væri meðan ekki væri siglt í strand, enda bar hann vel af sér öldurnar á siglingunni suður flóan þó að sumar væri þar ærið brattar og þótti Jóni svo ánægilegt að stýrunum að hann stóð mun lengur við stjórn en honum bar. Gekk ferðin eins og best varð ákosið suður fyrir Reykjanes. Það leiti voru vaktaskipti og gengu þeir þá til rekku, skipstjóri og hans menn. Þegar komið var suður fyrir nesið gekk vindur fljótlega til austurs og var vel sett í gang til þess að skipinu tæki nær vindi en ella. Nú hjó kópur mikið á sjóunum sem voru all brattir og gildir og dýfði hann stundum í hlébóknum en í sífellu dreif særók yfir skipið aftur að stjórnpalli. Frostið hafði síður en svo minkað og hlóðst nokkur klaki á framskipið og á stög og strengi. Nú víkur sögunni að Jóni. Hann hafði sofnað tiltölulega fljótt en áður en langt leið vaknaðan og nú leið góð stund án þess að hann gæti sofnað. En þar kom að á hann rann mók en þó heyrði hann dyn, storms og sjóa. Og skyndilega hrökk hann upp. Hann svipaðist Hélt hálfvegis að við honum hefði verið ítt eða á hann kallað. Hann sá engan mann nema Jakob sem svaf vært í rekkju sinni og ekki heyrðan heldur að kallað væri af þyljum ofan. Hann lagðist því fyrir á ný en nú var hann glaðvakandi. Hann skildi ekki hvernig á þessu stóð. En allt í einu heyrðan skell og síðan undarlega náið öldugjálfur. Hann brá hart við og leit fram á klefagólfið. Og þrátt fyrir það sem hann hafði heyrt ætlaði hann ekki að trúa sínum eigin augum. Hlerinn í kjallaragólfinu hafði fleikst upp og sjór fossaði viðstöðu laust upp um opið eins og álíka gat hefði opnast á botni skipsins. Jón vatt sér snarlega fram á bekkin við rekkistokkin og þaðan í stígan og upp í klefagatið. Svo kallaði hann og veifaði til þeirra sem stóð á stjórnpalli. Hann sá að stýrimaðurinn tók við stjórn en hásetinn hvarf og brátt koman þangað sem Jón beið hans. Jón sagði hvað í efni væri og hásetinn sem var Valdimar Kristjánsson leit ofan í stafnklefan. Sjón var söguríkari og var Valdimar fljótur aftur eftir. Sagðan stýrimanni að sjór flyti yfir allt klefagólfið en það fossaði látlaust upp um hleragatið. Stýrimaður hringdi þegar í vélarúm og skipaði að setja í gang dælur skipsins og samtímis lét hann hægja á vélinni svo að mjög dró úr hraðanum og átökum sjávarins. Þegar hér var komið hafði Jón brugði sér í föt og færði í stígvél og síðan hraðað sér aftur eftir þilfarinu og vakið bróður sinn. Andrés klæddist í snatri og sagði að þeir bræður skildu athuga hvort spiggöt eða lúgur hefðu opnast. Þeir gerðu þetta og mættust síðan framan við stórsigluna og hafði það allt reynst með feldu sem þeir huguðu að. Nú var stafn hirnan feld, vélin knúin til hins ítrasta og skipinu stemt eins nærri vindi og unt var svo að það nálgaðist landið. Véldælurnar höfðu reynst vinna eins og til var ætlast en samt hélt sjórinn áfram að aukast í skipinu og svo voru þá hásetarnir látnir ausa sjó úr stafnklefanum með stórum fötum. En hér átti við að segja að ekki sægist högg á vatni og var því auðsætt að hverju fór en það var nú sjór komin í vélarúmið. Brátt skvettist upp í eldhólf ketilsins og fylltist kyndirúmið af gufu. Eldar sloknuðu og gufuþrýstingurinn minkaði en enn gekk vélin og ekki vék vélstjórinn frá henni. Skipstjóri lét hætta að ausa sjónum úr stafnklefanum og í þess stað tóku hásetarnir að hafa til björgunarbátinn undir stjórn Einar stýrimanns. Það var hinn sex róni selveiðibátur sem hefur verið umgetið. Hann var lengri en venjulegir björgunarbátar og stundum hafði gengið illa að slá honum út svo að hann hengi í gálgónum, en að þessu sinni lánaðist það fljótt og vel. Skipstjóri skipaði svo fyrir að báturinn væri ekki þegar í staðlátin sígu í sjó, heldur færu þrýr af hásetunum og Jesu úr vélarúminu með fötunum ef með því móti kynni að takast að halda vélinni ennum stund í gangi. En Jón, stýrimaðurinn, matsveinninn og annar vélstjórinn skildu athuga búnað bátsins. Þar voru sex árar og austurtrók en matföng voru þar ekki önnur en nokkur hveitibrauð og hrár kjötskrokkur sem matsveinninn hafði látið þar til að verja hann skemmtum. Ekki varði lengur náð til neins af matarforða skipsins, en Jón óðinn í eldhúsið greip þar stóran ketil og dældi hann fullan af vatni. Hann bragðaði á því og fann að það var orðið mengað af sjó, en þó ekki svo að hann teldi það ekki hæft til drykkjar. Hann greip tvo stóra og vel beittan hnífa í eldhúsinu og fór hann síðan með þá og ketilinn og lét í bátinn. Nú var auðsýnt að ekki tjóaði lengur að ausa sjó úr vélarúminu, en það var skipið að því komið að sökkva. Skipstjóri skipaði því að hætta austrinum og að báturinn væri látin síga í sjó. Hann bað menn sína að athuga í snatri hvort þeir gætu bætt við sín nokkru af skjólfötum, en reyndin varð sú að ekki varð framar komist í neinar fatageymslur og gripu menn svo eitthvað af hlíðarfötum sem hékk á snögum í stýrisklefa og göngum. Því næst var báturinn sjósettur og tókst það mjög vel. Skipstjóri skrapp síðan inn í klefa sinn og stakk skipskjölunum inn á sig. Hann greip og stóran og mjög beittan bjúhníf sem var gjöf frá Jóni bróður hans og hafðan með sér. Hnífurinn var í vönduðum slíðrum. Þegar skipstjóri kom út á þyljur voru allir aðrir komnir ofan í bátinn. Þeim gekk illa að verja hann skemmdum eða jafnvel broti við skipshliðina og þó höfðu þeir lægt öldurnar með því að hella olíu í sjóinn. Skipstjóri snaraðist mjög fimlega ofan í bátinn og var ekki seinna vænna því nú var skipið tekið að sökkva en eftir var að losa úr lykkjum í bátnum krókana í hjólreipisblökkunum. Tókst fimlega að losa krókin úr lykkjunni í framstafni bátsins, enda var þar allt með feldu, en þeim sem krækt hafði verið í skutlykkjuna hafði verið krækt öfugum megin og varð hann ekki losaður eins og nú var komið því að bátnum sló frá skipinu strax og hann var laus orðin að framan og hert hann á hjólreipinu öðrum megin en sökkvandi skipið á hinn veginn. Jón brá við og hugðist grípa til annars hnífsins sem hann hafði látið í bátinn en fann hann ekki í skyndi en Andrés bróðir hans þreif eldsnöggt slíðrahnífinn, brá honum á hjólreipið og sneiða í sundur. Lagðar höfðu verið út árar í hálsi og leið og báturinn losnaði var tekið rösklega í árarnar. Í sömu svipan sökk kópur í djúpið. Brátt var bátnum róið 6 árum í átt til lands en 4 menn stóðu í austri, 2 og 2 í einu og var ausið með fötum sem látnar höfðu verið í bátinn. Skipstjóri taldi að þeir félagar væru það bil 4 mílur undan landi, á að giska út af vestanverðu Krýsuvíkurbjargi. Þeir þóttust brátt komast að raunum að þeim miðaði ekkert áfram, en hins vegar rak þá ekki undan, heldur fengu þeir haldið í horfinu. Veðrið hélst svipað svo að klukkustundum skipti, en þá lægði nokkuð. Eftir 10 tíma barning náðu þeir landi í svokölluðum Hvalbás rétt austan við Selatanga. Fjaran var þar lítil og þóttust þeir vita að þeim myndi ekki óhætt. Þeir kópverjar urðu sammála að bjarga bátnum undan sjó og lyftu þeir honum upp á bergstall sem var í 0,5 metra hæð frá fjöruborðinu og gengu þannig frá bátnum að örugt væri að hann fíkja ekki. Klukkan hafði verið 2 þegar þeir félagar náðu landi. En erfiði þeirra var ekki lokið þar sem þeir nú stóðu og horfðu á bátinn sem trúlega hafði verið sá eini á íslensku skipi sem þeir hefðu geta bjargast á til lands því að innmitt í þeirri svipan sem þeir voru að bera seinustu steinana í bátinn skall á sama veður ógnin og lengstum hafði þá sveljað á hinni torsóttu leið þeirra til lands. Engin þeirra félaga hafði áður komið á þessar slóðir og áreiðanlega mun þeim nú hafa hrosið hugur við þeirri göngu sem framundan var í nokkru frosti og ekki meira en svo að mannstæðum stormi. Þeir voru allir lítt búnir, ytri fötin frosin, höfuðbúnaðurinn með ýmsu móti, flestir með sjóhatta, aðrir með skjólminni höfuðföt og höfðu hnýtt einhverju klút druslu undir kverk til þess að verja eyrun kali. Og allir voru þeir í sjóstígvilum sem ekki voru liðlegur fótabúnaður á langri göngu. Skipstjórinn vissi að Grindavík var næsta byggð til vesturs og Krýsuvík í austurátt og hann vissi einnig fyrir víst að þangað var stórum styttra. Andrés skipstjóri ákvað að halda til austurs í vonum að hitta fyrir bæinn í Krýsuvík. Fór hann fremstur en þeir Einar stýrimaður og Jón bróðir hans gengu aftastir og gættu þess að enginn yrði viðskila. Fótabúnaður þeirra var óhentugur til göngu og sóttist ferðin seint auk þess sem fárviðrið var þeim í fangið. Skyndilega stansaði Einar í spori og leit um öxl. Jón nam líka staðar en leit ekki við hugðist aðeins bíða eftir Einari. Svo heyrðan að Einar kallaði hátt og feginlega. Það er maður að koma hérna rétt fyrir vestan okkur. Auðvitað nam allur hópurinn staðar og allir sneru sér við og störðu eins og stjarfir. Síðan litu þeir hver á annan en ekkert var sagt. Svo þokuðu þeir sér saman í þéttan hnapp eins og kindur sem ekki eru mannvanar. Og allir störðu þeir og störðu. Jú, þetta var hreint engin missýning. Þarna kom maður og hann bar hratt yfir. Já, sá gat nú stikað, sá var nú ekki aldeilis styrðfættur. Hann hélt á einhverju sem virtist vera byssa. Maðurinn bar tösku, spennta öxl og undir hönd. Þetta var maður tæplega meðalagi hár, grannur og að því sýndist mjög liðlega vaxin, hreyfingarnar áberandi léttar. Hann hafði snirtilegt yfirskegg og var á að giska fertugt. Hann var skjólbúinn en ekki dúðaður, á góðum gönguskóm og með legghlífar. Hann staðnæmdist nokkur spor frá hinum nöturlega hópi rakina þrekmenna, virti þá fyrir sér þegjandi eitt andartak, svo sagðan með gleði bragði og það var bæði undrun og feginleiki í röddinni. Komiði sælir og velkomnir á þurrt land. Ég heiti Ólafur Böðvarsson og á heim í Hafnarfirði.
Ólafur tjáði þeim að eitthvað hefur rekið sig til þess að fara til Rjúpna þá morguninn og taldi hann víst að einhver hulinhönd hefði stýrt för sinni því að hann sagðist hafa heldur sótt á móti veðrinu sem var nær ófært. Ólafur fylgdi skipasmönnunum til bæjar í Krýsuvík en þar bjöggu þá systkinin Þorvarður Þorvarsson og Hallbjörg Þorvarðardóttir. Hlyntu þau að skipbrósmönnum eftir föngum og hrestust þeir furðu fljótt. Daginn eftir fóru þeir Andrés og Ólafur áleiðist til Hafnarfjarðar því að Andrés vildi koma hið fyrsta til skila boðum afdrif kóps. Degi síðar flutti Þorvarður bóndi þá sem eftir voru af skipbrósmönnum til Hafnarfjarðar. Talið var víst að skemmdir þær sem urðu á kópi fyrr vorið hefði verið orsök þess að skipi sökk. Það sem ekki hafði komið leikið að skipinu töldu áhöfn og eigendur ástæðulaust að huga frekar að skemmdum. Það hafði hins vegar verið ætlurinn að kópur yrði tekin á land og gert við ískápuna þegar til Noregs var komið. Pétur Ólafsson kipti ekki annað selviði skip. Kópur var einungis tryggður á 100.000 krónur og var því tjón hans og þeirra félaga tilfinnanlegt. Flestir þeir sem komust af þegar kópur fórst héldu áfram til sjós en ekki eru tök að rekja fyrir þeirra hér. En hvað skildi hafa orðið þá bræður Andrés og Jón? Árni Jónsson fyrir framkvæmdastjóri svarar því.
Þeir héldu áfram á sjónum og fóru fyrst yfir á Ríper og síðan á Patrik og voru meiri minna til sjós þanga til 1933.
Nú kemur það fram í ævisögu föður þíns að hann hafi orðið að hætta á sjónum innan við fertugt. Hvað olli því?
Það var nú vegna heilsuleysis og oftreytu að ég held og svo þess að hann varð að fara í land samkvæmt læknisráði og síðan dofnaðan belgagerðan 1934.
En Sigurður Andrés, hvað tók hann sér fyrir hendur eftir að hann hætti á sjónum?
Hann kefti Gersirinn á Patsfriði en lét konu sína reksturinn á því búi fyrstum sinn þangað til hann fór í land og eftir það var hann búið bjóðan þarna á Gersirinni.